Саламатсыз угарман, азаттыктын жекшембидеги кечки радио уктурларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Милиция кызматкерлеринин маңзат соодасына шектелип кармалышына байланыштуу бир катар жетекчилер кызматтан алынды.
Синтетический наркотиктерди интернет аркылуу сатуу, милициялар ошону билдип, давно эле өзүнө бизнес кылып алган.
Расмий Анкара соңку 2 айда мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөргө каршы рейдте 35 000 мигрант кармалганын кабарлады. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар.
Паспортумду көрсөт, больницадан алган справка бар болчу, справкага сагам да көрсөткөм болбогойду да.
Аларда Чолпон Ата шаарында Көк Бөрү боюнча клубтар арасындагы дүйнөлүк кубок жыйынтыкталды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарга орун берели. Сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Орусиянын Черниговко соккусунан жабыркагандар 148 жетти. Облустук администрациянын маалыматында ушул тапта 41 киши оор абалда. Ооруканада жатат. Шаардын борбордук аянтын аткылоодон 7 киши, анын ичинде 6 жашар бала каза тапты. 500 ашуун үй жабыркады. Бириккен Улуттар Уюмунун Украинадагы гуманитардык жардам боюнча координатору Денис Браун Украинадагы калктуу конуштарды бутага алган Орусиянын соккуларын айыптады. Чернигов облустук администрациясынын башчысы Вячеслав Чаус шаар баллистикалык ракета менен аткыланды деген божомол бар экенин билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский чабуулдун кесепеттери тартылган видеону жарыялады. Согуш шартында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Орусия, Түркия жана Катар менен бирге бир ай мурда аяктаган дан келишимдин ордуна жаңы келишим даярдап жатат. Бул тууралуу Германиянын Билд басылмасы жазды. Журналисттер 21 июлдан 8 августка чейин тышкы иштер министрлиги жана Орусия менен Түркиянын элчиликтеринин ортосундагы расмий кат алышууларды изилдешкен. Анда Москва дан келишимден чыгуу боюнча Анкарага алдын ала эскертүү бергени, ошондуктан Орусия, Түркия жана Катар эски келишимдин ордуна жаңы үч тараптуу келишимдин долбоорун даярдай баштаганы айтылат. Азыр иштелип жаткан жаңы документке ылайык, Орусстандын жакыр өлкөлөргө, атап айтканда Африкага жеткирүү пландалууда. Түркия бул иш чарада уюштуруучу, Катар болсо керектөөчүлөрдүн демөөрчүсү болот. Ошол эле маалда Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан мүмкүн болгон макулдашууга карабастан Москвадан дан келишимине кайтып келүүнү суранууда, деп жазат Билд. Дан келишимдин негизинде Адасадагы деңиз портторунан дүйнө рыногуна 33 миллион тоннадан ашык дан экспортолгон. Кремль орусиялык жер семирткичтерди жана азык түлүктү экспорттоо боюнча шарттар аткарылбай жатканын жүйө кылып 17 июлда дан келишимден чыкканын жарыялаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Үрүмчүдө таза суун экспорттоо маселесин талкуулады. Бул маселе Шыңжаң Уйгур автоном районунда болгон иш сапарынын алкагында кытайлык Лаушан компаниясынын төрагасы Ван Да менен жолугушкан учурда көтөрүлдү. Жапаров өлкөнүн суу ресурстарын толук пайдаланылбай жатканын белгилеп, Кыргызстан экологиялык жактан таза ичүүчү сууну Кытайга, Европа жана Азия өлкөлөрүн экспорттоого даяр экенин жана бул үчүн аталган компания сыяктуулардын тажрыйбасы керек экенин айткан. Өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдагандай, суу жана суусундуктарды өндүрүү менен алектенген Лаушан ичүүчү сууну экспорттоого кызыктар экенин билдирген. Жапаров сапар алкагында Үрүмчүдөгү эркин экономикалык зонага барып, пошлинасы жок электрондук соода жүргүзүү ишмердиги менен таанышкан. Ушул эле жумушчу сапардын алкагында Жапаров Кытайдын электромобиль чыгарган корпорациясынын төрагасынын орун басары Иван Цао менен жолугушту. Тараптар Кыргызстанда электромобилдерди зарядтоочу станция куруу, ток менен жүрүүчү автоунааларды сатуу жана чыгаруу маселелерин талкуулады. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы Кытайдын Чыңжаң Уйгур автоном районунун Үрүмчү шаарында өткөн Кыргыз Кытай бизнес форумунун жыйынтыгында жалпы суммасы 1 миллиард доллардан ашкан 29 келишимге кол коюлганын 19 августта кабарлаган. Президент Садыр Жапаровдун Венгрияга иш сапары башталды. Жапаров 20 августта Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын чакыруусу менен Будапешт шаарына иш сапары менен барды. Мамлекет башчы Венгриянын улуттук майрамына жана жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатына карата иш чараларга катышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда Жапаров Венгриянын юстиция министри аэропорттон тосуп алды. Кыргызстандын атынан барган расмий делегациянын курамында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттик администрация Кыргызстандын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев жана Кыргызстандын Венгриядагы элчиси Талантбек Кошчубеков бар. Сапардын алкагында мамлекет башчы Венгриянын премьер-министр Виктор Орбан менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, башка иш-чараларга катышат. Жеңил атлетика боюнча дүйнөлүк мелдешке болсо, Кыргызстандан жөөгүлүк спортчулар Тимур Исаков жана Гүлшанай Сатарова катышмакчы. Кыргызстан менен Венгриянын ортосунда дипломатиялык мамиле 1991 жылы түзүлгөн. Бул өлкөнүн элчилиги 2020 жылы Бишкекте ачылган. Луна 25 айдын бетинде кулап түшкөнү болжолдонууда. Роскосмос жекшемби күнү Луна 25 автоматтык планета аралык станциясы менен байланыш бир суткадан көбүрөөк убакыт мурун үзгүлгөнүн кабарлады. Азырынча аппарат кайда экени белгисиз. Корпорация космостук кеме эсептелбеген орбитага өтүп кетип, жыйынтыгында айдын бетине кулап жок болушу мүмкүн деп эсептейт. Бир күн мурда Роскосмос алдын ала коно турган орбитага өтүп жатканда Луна 25 станциясынын бортунда адаттан тышкары абал пайда болгонун билдирген. Планета аралык Луна 25 станциясы Амур облусундагы чыгыш космодромунан 11 августта учурулган. Бул Орусиянын жаңы тарыхындагы айга жиберилген алгачкы миссия эле. Ынтымак командасы Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан көк бөрү боюнча дүйнө кубогунун алкагында достук кубогун утту. Финалда таластык команда Казакстандын Астана командасын 11 эсебинде жеңди. Үчүнчү орунду Түркстан командасын 11-3 эсебинде уткан достук командасы алды.
Чоң рахмат. Сиз соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Биздин мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызды дагы акмалап турсаңыз болот. Эми биз кабарчыларыбыздын баяндарын өтсөк. Маңда соодасына шектелип кармалган милиция кызматкерлерине байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаев баштаган бир нече жетекчилер кызматтан алынып, ондон ашык кызматкер жазаланды. 17 августта улуттук коопсуздук комитети 5 милиция кызматкери баңгизатка байланыштуу кармалганын билдирген. Соңку учурда милицияга криминал, ар кандай зомбулук, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча сын күчөдү. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
1-май райондук соттун чечимине ылайык, маңзат соодасына аралашкан деген шек менен кармалган милиция кызматкерлери 15 октябрга чейин атайын кызматтын убактылуу тергөө абагында камалды. Азырынча алардын жактоочулары же жакындарынан кылмыш иши боюнча комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек. 17 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте милиция кызматкерлеринин тобу кармалганын жарыялап, алар синтетикалык маңзат соодасындагы кылмышты жашырып, туруктуу акча алып турганын билдирген. Атайын кызматтын кабарлашынча, ички иштер органдарынын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, милиция кызматкерлери синтетикалык маңзатты өзү колдонуу үчүн сатып алган адамдарды аныктап, аларды кармаган учурду телефонго тартып алып, камай турганын айтып, акча өндүрүп жүрүшкөн.
Коркутуунун жана психологиялык басымдын астында милиция кызматкерлерине 20 000 сомдон 5 000 долларга чейин берүүгө мажбур болушкан. Тергеп иликтөөдө соңку 2 жылда ушундай 200 ашык окуя тууралуу маалымат алынды,
деп билдирген улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети. 5 милиция кызматкерине кылмыш жаза кодексинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү, опузалап, пара талап кылуу жана кылмыш чөйрөсүн түзүү беренелери боюнча кылмыш иши козголуп тергөө башталды. Атайын кызмат милиция кызматкерлеринин кызматын, аты жөнүн ачыктаган жок. Ички иштер министрлиги баңгизат соодасына аралашкан деген шек менен кармалган кызматкерлери боюнча ички иликтөө жүргүздү. Анын жыйынтыгында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаев баш болгон, башкармалыктын ыкчам иштер боюнча орун басары Кылычбек Жолдошов, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча кызматынын башчысы Муктарбек Токтогулов жана Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча кызматынын жетекчиси Азамат Имангазиев кызматынан алынды. Мындан сырткары Ички иштер министрлигинин баңгизатка каршы кызматтын 5 жетекчилик курамындагы жана Бишкек Чүй милициясындагы 7 кызматкер ар кандай тартиптеги жазага тартылды. Ногойбаевдин ордуна Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Токтоналиев дайындалды. Анын орун басары болуп Мыктыбек Болушев келди. Буга чейин криминалга каршы күрөш, аял, балдарга карата зомбулук сыяктуу чуу жараткан кылмыштарга байланыштуу милицияга нааразычылык айтылып келсе, кызматкерлердин баңгизат соодасына аралашканы ички иштер органдарына сын пикирди ого бетер күчөттү. Коомчулукта баңгизат менен шугулдангандарды күч органдарындагы айрым кызматкерлер калкылайт. Андыктан маңзат соодасына каршы күрөш чабал деген сын айтылып жүрөт. Юрист Нурбек Токтокунов ар кандай кылмышка аралашкан милиция кызматкерлеринин жазага тартылбай калып жатканына токтолду.
Милиция кызматкерлери илгертен бери эле жана баңгизат сатууга кырша болуп жүргөн. Эң коркунуч жанагы азыр жаңы чыккан синтетикалык наркотиктер. Ошол синтетический наркотиктерди жанагы телеграм аркылуу, жанагы интернет аркылуу сатуу Ал ошо милициялар ошону билип, давно эле өзүнө бизнес кылып алган. Мына улуттук коопсуздук кызматкерлери кармаптыр милицияны. Бирок мүмкүн мен ошо коррупцияга таянып эле мүмкүн чыгып кетиш мүмкүн да, же акталып, же жөнөкөй бир жанагы жеңил жазаны алып эле чыгып кетиш мүмкүн да. Ошон үчүн ошону журналисттер, коомдор байкап туруш керек ошондой иштерди.
Токтокунов ички иштер органдарын толук реформа кылуу үчүн шарт бар экенин, болгону бийлик башындагылардын саясий эрки жетпей жатканын кошумчалады. Бул Кыргызстанда тартип сакчылары өздөрү кылмышка аралашкан алгачкы учур эмес. Өткөн жылы апрель айында ички иштер министрлиги Тажикстандан алынып келген 30 килограммдан ашык маңзатты сатууга байланыштуу Ош облустук милициясынын 2 ИИМде иштеген бир кызматкер камалганын маалымдаган. Декабрь айында уюшкан кылмыштуулукту жаап жашырып, каракчылыкты калкалаган деген негизде Нарын жана Жалал абадта милициянын жетекчилери кызматтан алынган. 2022 жылы август айында 2 милиция кызматкери секелекти зордуктоого айыпталып 15 жылга соттолду. Бул окуя коомчулукта резонанс жаратып, ички иштер министри Улан Ниязбековду кызматтан кетүүнү талап кылган акциялар өткөн. Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Улан Жумаков коомчулуктун милицияга карата нааразычылыгын мыйзам чүрүмдүү көрүнүш катары баалайт. Жумаков ошол эле кезде ИИМде реформа жасоо аракети болуп жатканын белгилейт.
Такие действия, конечно, подрывают авторитет нашей милиции.
Мындай кадамдар милициянын кадыр-баркына көлөкө түшүрүүдө. Министр өткөн коллегияда жергиликтүү милиция жетекчилери чара көрбөсө кызматтан алынарын айткан. Демек, алдындагы жетекчилерге иштегенге мүмкүнчүлүк, колдоо, убакыт берип жатат. Өздөрүнүн ичинен тазалануу бул реформага карата даярдануу. Эртеби кечпи реформа болот. Эл милицияны сындаганга толук акысы бар. Ички иштер министрлигинде дагы иштер жүрүп жатат. Байкасаңар, ар кандай чуулгандуу иштерге дароо реакция болуп жатат. Азыр ротация болуп жатат. Милициянын техникалык базасы оңолууда. Бишкек шаары башка аймактарга үлгү болушу керек. Кылмыштуулукту шаарда төмөндөтүү зарыл.
Ички иштер министрлигинин расмий маалыматына караганда, соңку 6 айдын ичинде 137 кызматкерге ар кандай тартип жазалары берилген. Алардын 63 жетекчилик кызматта иштегендер. Ички иштер министрлиги 28 июлда жарым жылдык ишин жыйынтыктаган коллегияда министр Улан Ниязбеков тартиптик уставка өзгөртүүлөр киргизилип жатканын билдирген. Анда милдетин так аткарбаган, кемчилик кетирген милиция башчыларынын кызматкерлерин жоопкерчилигин кароо тартиби өзгөрөрүн айткан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Окторубузду эми эл аралык темалар менен улантайлы. Орус армиясынын Украинанын Чернигов шаарына 19 августта эртең менен жасалган чабуулдар 7 киши каза тапты, арасында 6 жашар бала бар. Алдын ала маалыматтарга караганда шаар баллистикалык ракета менен аткыланганы айтылууда. Буга чейин Украинанын аскердик аба күчтөрү Чернигов, Полтава, Сум облустарына ракеталык чабуул болушу ыктымалдыгын эскерткен болчу. Калктуу конушту бутага алган Бириккен Улуттар Уюмунун Украинадагы гуманитардык жардам боюнча координатору Денис Браун Украинадагы калктуу конуштарды ушул бутага алган Орусиянын соккуларын айыптады. Бул арада Москвага жасалган дрон чабуулунан Внуково жана Домодедово аэропорторунун иши убактылуу токтотулганы дагы кабарланды. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Украинанын түндүгүндөгү Чернигов шаарынын борбордук аянтына ишемби күнү эртең менен жасалган ракеталык соккудан жабыркагандардын саны 148 жетти. Каза тапкан 7 кишинин арасында 6 жашар бала да бар. Облустук администрациянын маалыматында ушул тапта 41 киши оор абалда ооруканада жатат. Алган жаратынан башы көзү таңылган аял чабуул жасалган маалда жумушта болгонун, заматта баары астын үстүн түшүп калганын айтып берди.
Мен жумушта болчумун, бир убакта жарылуу болуп эле башыма бир оор катуу нерсе тийди. Жанымда курбум бар эле, ал мага 5 мүнөткө эле иш менен келген болчу. Ал болбосо мен аман калат белем билбейм. Курбум мени сүйрөп чыкты. Заматта, имаратта өрт чыкты. Жүрөгүм түштү. Курбумду мага Кудай жибергендей эле туюлду.
Облустук администрациянын маалыматында шаарда 500 ашык турак үй жабыркады. Шаардын үрөйүн учурган чабуулдан кийин аянттагы театрдын маңдайында жер канга боюлуп, тегеректеги дүкөн имараттар, үйлөрдүн айнектери күүлүп түшүп, эшиктери талкаланган. Украинанын ички иштер министрлигинин билдиришинче, ракета түшкөн маалда эл диний майрамды белгилеп чиркөөнү көздөй бараткан. Жарат алгандардын арасында 15 полиция кызматкери жана 15 бала бар. Бириккен Улуттар Уюмунун Украинадагы гуманитардык жардам боюнча координатору Денис Браун Украинадагы калктуу конуштарды бутага алган Орусиянын соккуларын айыптады. Украинанын президенти Владимир Зеленский соккудан каза тапкан жарандардын үй бүлөлөрүнө көңүл айтты.
Сегодня разные лидеры, представители держав, международных организаций засудили
Бүгүн көптөгөн өлкөлөрдүн лидерлери, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү Орусиянын Украинага биздин Черниговко жасаган кыянат чабуулун айыпташты. Мен бул окуяга кайдыгер карабай, элге көңүл айткан дүйнөдөгү ар бир адамга ыраазычылык билдирем. Черниговто мерт болгондордун арасында кичинекей София бар эле. Ал болгону 6 жашта болчу. Мен каза тапкандардын жакындарынын кайгысын тең бөлүшөм. Ракета шаардын так борборуна түштү. Ал учурда православдардын майрамы белгиленип жаткан.
19 августа Украинанын аскердик күчтөрү Чернигов, Полтава, Сумы областарына ракеталык чабуул болушу ыктымалдыгын эскерткен. Кийинчерээк Чернигов облусуна дрон соккусу күтүлүп жатканы тууралуу кабар тараган. Жабыркаган Чернигов шаарында 19 августтан 21 августка чейин аза күтүү күнү жарыяланды. Москва Украинага жасалган соккулар тууралуу билдирүүлөргө комментарий бере элек. Бул арада Москвага жасалган дрон чабуулунан Внуково жана Домодедово аэропорттордун иши убактылуу токтотулганы кабарланды. Шаар мэри Сергей Собянин 20 августта таңга жуук Твиттердеги баракчасына абадан коргонуу күчтөрү дронду зыянсыздандыргандыгын билдирди. Соңку апталарда Москвадагы аэропорттордун иши бир нече ирет токтотулду. 20 августта Курск облусунун губернатору дагы Телеграм баракчасына Украинанын учкучсуз учагы Курск вокзалынын айнек чатырына тийип, анча чоң эмес өрт чыгып, 5 киши жараталганын жазды. Ал эми Украина армиясы 20 августта Орусия тараптан соңку бир сутканын ичинде 5 ракеталык жана 61 авиасокку жасалганын, андан жай тургундар каза болуп жараталганын кабарлады. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Берүүбүздө эми учка жаңылыктар менен уланталы. Орусиянын Черниговко соккусунан жабыркагандар 148 жетти. Орусия Түркия жана Катар менен бирге бир ай мурда аяктаган дан келишимдин ордуна жаңы келишим даярдап жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Үрүмчүдө таза сууну экспорттоо маселесин талкуулады. Президент Садыр Жапаровдун Венгрияга иш сапары башталды. Луна 25 айдын бетинде кулап түшкөнү божомолдонуп жатат. Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып баруудамын. Эми биз кайра эле аралык темалар менен уланталы. Расмий Анкара соңку 2 айда мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөргө каршы рейдте 35 миң мигрант кармалганын кабарлады. Алардын 17 миңдейи депортацияланган. Мыйзамсыз мигранттарды аныктоо рейдтери Түркияда май айында өткөн президенттик шайлоодон кийин эле башталган. Жергиликтүү басылмалар жазгандай, бир эле Стамбулда күнүнө 100 ашуун киши кармаган учурлар катталууда. Арасында кыргызстандыктар дагы бар. Бул тууралуу Элвира Будайчиеванын баянын угалы.
Кыргызстандык Тилек жыл башында уулун дарылатуу үчүн келинчиги менен Стамбулга келген. Доктурлар анын 11 жаштагы уулуна оор операция жасалышы керек экенин, буга көп убакыт талап кылынарын түшүндүргөн. Кыргызстандагы тууган урук жоро жолдоштору акча чогултган Тилек уулу менен келинчегин Мармара университетинин ооруканасынын балдар онкологиясы жана гематологиясы бөлүмүнө жаткырган. Өзү Стамбулдун четинде күнүмдүк батирди жарага алып, үй бүлөсүнө баш көз болуп турат. Оору менен алышып 90 күнгө чейин визасыз жүрүүгө уруксат берген мөөнөтүн өтүп кеткенин байкабай калган Тилек июлда рейд учурунда кармалган.
Эки гражданский полицейский келип эле паспорт деп калды. Анан паспортунду көрсөт, больницадан алган справка бар болчу, справка кагаз. Аны да көрсөткөм болбогойду да. Андан мурун 3-4 жолу кармаганда справканы көрсөтсөм эле кетирип атышкан. Ошо Тустулага бардык, саат где-то 12:00 бардык, босогосуна турдук. Толтура кишкен жайнайт, өзбек, тажик, палестин, салистин дегендер. Бир кыргыз бала бар болчу, жалдап аттык. Анан эртең менен кыргыз бала бирдеме деп сүйлөшүп атып чыгып кетти.
Тилек кармалганын уккан келинчеги консулдук менен байланышкан. Ал учурда күйөөсү визалык режимди бузган деген жүйө менен Туркиянын Иран менен чектеш аймагындагы депортация борборуна жөнөтүлөт. Мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүктөр толо автобус орто жолдон токтоп, ичинен 2 кыргызстандык бошотулат.
40 баланы бир автобусту кишендеп салды, башка жака барасыңар. 5 сааттык жол тынч отургула деген. Ошо 5 сааттык жолдо кетип баратканбыз, жарым жолго жетип калганбыз да. Жарым жолго жетип калып анан кайра автобус кайрылып эле баягы Тусла деген жерге келип эле мени анан бир өзбек баланы тыштап салды. Анан эмне болду деп, өзбек бала түркчө билет экен да, ал орусча сүйлөйт экен. Анан эмне болду десем, сен консулдан келип сүйлөшүптүр, менин папам келипти деп калды. Деп сүйүнүп калдым. Анан бир полицейский түрк чакырды, бери кел деп. Булда эмне жүрөсүңдөр деп ушундай балам бар больницада. Ушундай ушундай десем, чыгасың чыгасың конституан келди деди. Анан ошентип 3-чү күнү, 4-чү күнү го дейм. Конституан келип алып чыгып кетти. Анан эртеси эле билет алып эле кете бердим. Бир ай жүргөндө деле келинчектерим больницада болчу да. Мен деле лишний квартира акча төлөбөйүн деп эле чыгып кетип калдым.
Бул окуяны Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу да Facebook баракчасында кабарлап, тилек сыяктуу мыйзамсыз жүргөн кыргызстандыктар менен иш алып барууну улантып жатканын жазды. 17 августта Туркиянын ички иштер министри Али Ерликая мигранттардын мыйзамсыз жол менен келүүсүн уюштурган деген шек менен 39 киши кармалганын, алардын 5 чет элдиктер экенин билдирди. Анын айтымында соңку 2 айда рейдин алкагында 35 миң мигрант кармалган. Алардын 17 миңдейи депортацияланды. Мыйзамсыз мигранттарды аныктоо боюнча рейдтер Туркияда май айында өткөн президенттик шайлоодон кийин эле башталган. Маалымат каражаттары жазгандай эле Стамбулда күнүнө 100 ашуун киши кармалган учурлар болгон. Негизинен Ооганстандык жана Сириялык качкындарга басым жасалганы байкалат. Арасында Борбор Азиядагы мамлекеттердин атуулдары да бар. Буга чейин расмий Анкара 2022 жылы 1 июлдан тарта чет өлкөлүктөр жыш жашаган 1200 кварталда мигранттарды каттоо токтой турганын эскерткен. Калган райондордогу чет элдиктер жергиликтүү тургундардын санынан 20% ашпашы керектиги да айтылган. Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 13 июлда мыйзамсыз миграция менен күрөш тууралуу билдирип жасап, биздин жарандар кыска убакыттын ичинде мыйзамсыз мигранттар маселесиндеги көзгө көрүнөрлүк өзгөрүүлөрдү аткарылган иштер менен сезет. Коопсуздук күчтөрүбүз чараларды жана операцияларды күчөттү деп айткан. Бул өлкөдө эмгектенген мигранттар президенттик шайлоодон кийин маселе чечилет деп үмүт кылышкан, бирок шайлоодон кийин Анкара туристтик виза берүү жараянын татаалдаштырып койгону байкалууда. Серепчилер муну жергиликтүү калк арасында мигранттарга терс маанай күчөгөнү менен түшүндүрүүдө. Бийликтеги Ак партия келерки жылдын жазында жергиликтүү кеңештерге шайлоону ийгиликтүү өткөрүү үчүн элдин мигранттарга болгон маанайын эске алууга аргасыз экени айтылат. Расмий маалыматка ылайык, Туркияда 23 миңдей кыргызстандык жашап окуп жүрөт. Алардын 3 миңге жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен барышкан. Соңку жылдары Туркияда визанын бул түрү да берилбей жатканы айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми аймактарга кайрылалы, Баткендин миңден ашыгыраак калк жашаган Зарташ айылы чоң дарыянын жээгинде жайгашканы менен эл жогорку айылдарды, эгин талааларын аралап келген арыктагы агын сууну ичип келет. Жай мезгилинде дарыядагы суу кумга толуп ботало болсо, кышында малдан суу талашып ичкенге аргасыз. Жергиликтүү бийлик аракет кылганы менен азырынча таза суу качан келери белгисиз. Баткен облусунда Зарташка окшоп, ичүүчү суу менен камсыздалбаган 80 ашык айыл бар. Алар тууралуу Жеңиш Айдаровдун баянында сөз болмокчу.
Сууга суудан малыбыз дагын барды ушул суудан ичет.
Арыктан суу ичкен Зарташ айылынын тургундары таң заардан сууну камдап алышы керек. Антпесе кошуна айылдын малдары сууга түшүп, эгин талааларын аралап чыккандан кийин ичкенге жарабай калат. Арыктагы сууга жакын жашаган Наби Марипов агын сууну ичкен неберелерин кой ичпе деп айта албайт. Анткени башка суу жок. Айыл эли баары агын сууну таза суу катары колдонушат. Жергиликтүүлөр дарыядан агып келген чөп чардан тазалап, арыктардын толуп калган жерлерин чаап турушат.
Күн ысыганда сууну улайт дагы, улай колуп, түсүн өзгөртөт да. Таза суу жок. Отуру тазалап турбасаң, арыктар баары толуп калат да, кичирейип кетет аралыгы. Ошол үчүн арыктарды тазалап турабыз. Ичкенге да, малды дагы, эгинге да суудан коебуз да. Лан жок да алып тынытып коюп ичебиз да. Ичкенибиз немеге? Тиричиликке да ушул сууну пайдаланабыз.
Чакан айылда оору суркоо көп болуп, бир топ жерге кайрылышканына карабай, таза суу маселеси күндөн күнгө чыңалууну пайда кылып жаткандай. Зарташта жайында ылайыкка суу болсо, күздөн баштап жаз келип мал жайытка кеткенче арыктагы ичер сууну мал кечип дагы түйшүк. Агын суунун ден соолукка зыян экенин билсек да айла жок дейт. Жаш балалуу Назира Абдыкарова.
Таза суу жок. Ушундай ылайыкка кум болуп келет. Ошо бир күн эки күн алып коебуз мынантип тунутуп. Эки күндөн кийин ушундай болуп тунуп калат. ушу таза суу чыкпаса жакшы болот эле. Мындай айкай эсе болбойт. Ушу бир күн эки күн коюп койсо ушинтип тунуп калат. Айкай суу болсо дагы ичкенге мажбур экенин ичебиз.
Жогорку айылдын малы ичкен суу, эгин аралап келиши эки айылды араздаштырып да турат. Айыл түптөлгөндөн бери агын суу ичип келген эл ушул жыл аягына чейин таза суу менен камсыз болот деген максаттар да бар. Бирок алда азырынча көмөн турат. Жергиликтүү бийлик Зарташ айылына жер астынан таза суу чыгарганы менен түтүктөрдү тартууга каражат табыла элек. Жумушту толук бүткөрүү үчүн ишкерлерден демөөрчү издеш керек. Буюрса ишке ашат деп ишендирүүдө. Айыл аймактын башчысы Сейитбек Эркебаев.
Ушул Зарташ айылга дагы кудугу казылып, насостор ордорго коюлуп, суу чыгар алында турат. Кудай бирсе жакын күндө ошону подключение бере турган берсек эле уже таза сууну чыгарабыз и быйыл кышы менен бүт айылды таза суу менен камсыз кылып анан сырткары кудай буюрса мектепти куруп мектепке дагы таза сууну беребиз деген оюбуз бар эми. Санитарлык талапка жооп бербейт, себеби баягы айла жоктун иши деп койсом эле жок болсом биздин ата бабалар өмүр бою ушу суу менен ичип суу менен чоңойбуз деп атат.
Баткен облусунда Зарташ айылына окшоп ичүүчү таза суу менен камсыз боло элек 83 айыл бар. Мындан тышкары таза суусу бар делген 103 айылдын баары эле толук кандуу камсыз болгон деп айтуу да кыйын. Казынадан атайын таза суу менен камсыздоо үчүн каражат аз бөлүнгөнүнө карабай, эл аралык каржылык уюмдардын колдоосу менен абалдан чыгууга аракет жасап жатышканын айтат. Облустук таза суу башкармалыгынын башчысы Доранбек Мамадиев.
Дарыян суу ичип келген илгерде, Ураактын сууну ичип келишкен. Бул жерлерге таза суу системасы курула элек да. Төрт айыл өкмөтү боюнча Зарташ буларга илгери суу барган эмес. Дарыян суу ичип жүрүшкөн. Дарыянын наргы өзү да Ак Турпак деген айылдын өзү да 7 айыл. Дарыянын сууну ичип жүрүшкөн. Таза суу системасын дүйнөлүк стандарттагыдай кылып киргизип беребиз деп мына проект башталган турат.
Бирок баштал элек.
Баштал элек уже жакын арада проектировщик такталып келип ишти баштайт дөрбөөрлөө боюнча.
Баткен облусу боюнча эки шаарда ичүүчү суу маселеси оор болсо, 83 айылда таза суу куурлары жок турат. Жакынкы жылдары 28 айылды таза суу менен камсыздоо үчүн дүйнөлүк банк аркылуу каржыланып, иш башталат деп күтүлсө, учурда 6 айылда иш баштоо каралып жатат. Калган айылдарда качан иш башталары белгисиз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бүгүн Чолпон Ата шаарында көк бөрү боюнча клубтар арасындагы дүйнө кубогунун финалдык оюндары өттү. Анда финалда кыргызстандык Ынтымак командасы менен казакстандык Астана беттешип, кыргызстандык Улакчылар жеңишке жетти. Бүгүнкү оюндар тууралуу биз соңку жагдайды ошол жакта жүргөн кесиптешим Гүлжан Турдубаевадан укмакчыбыз. Гүлжан, алгачкы ирет өтүп жаткан дүйнө кубогунун бүгүнкү оюндары тууралуу кандай маалыматтарды айта аласыз?
Рахмат кесиптеш, көк бөрү боюнча дүйнө кубогу жыйынтыкталып, азыр командалар сыйлыктарын алып сөөнүп турган учуру. Албетте достук командасы бул мелдеште 3-чү орунду ээледи. Аталган команда Түркстан командасын 11-3 эсеби менен утуп алды. Негизи эле бул мелдеште кыргызстандык командалар, айрыкча ушул жогорку лигадагы командалар атаандаштарын ири эсепте утту. Болгондо да казак командаларын айта кетсек, финалда Ынтымак командасы казакстандык Астана командасын 11-1 эсеби менен утту. Андан сырткары бул күнү 45 жаштан жогорку ардагер көк бөрүчүлөр арасында Кыргызстан Казакстан командалары беттешти. Бул беттеш дагы абдан кызыктуу беттеш болду. Мында дагы кыргызстандык көк бөрүчүлөр жеңишке жетип, атайын акчалай сыйлыктарды алды. Анан дагы бир жолу айта кетели, ушул мелдеште клубтар лигасында да мелдеш өтүп, мында жаштык командасы чемпион болду. Аталган команда Красноярск командасын 2-0 эсебинде утуп алды. Негизинен оюндар абдан кызыктуу болду, абдан бүйүр кызыткан көрүүчүлөр дагы келди. Айрыкча эске сала кетели, Казакстандан келген көрүүчүлөр мелдеште басымдуулук кылып, ушул казак командаларын колдоп турду. Анан дагы бир нерсе, Казакстандан келген командалар абдан жеңилгенине карабай ыраазычылыгын, рахматын айтып жатышты. Биз ушул оюндан кийин маек алганыбызда ушул кыскача.
Чоң рахмат, Гүлжан Түрдүбаева бүгүн Чолпон Атада өткөн Көк Бөрү боюнча клубтар арасындагы Дүйнө Кубогунун финалдык оюндары тууралуу маалымат берди. Урматтуу көрөрман, ушу менен берүүбүздү жыйынтыктайлы. Аны мен Түмөнбаев Жанабил алып бардым. Жаңылыктарды Ханым Гүлелкеева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.